Hei, og velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. Så, i dag våkner jeg opp til en mail fra Dyson, tror det eller ei. Og inni mailen så sto det ingen verdens ting, men det var vedlagt en kreditnota. Jeg er faen ikke helt sikker på hvordan man uttaler det. Men i og med at det ikke er noen forklaring, så går jeg bare ut ifra at det her betyr at jeg snart 6 måneder etter bestillingen, får pengene tilbake. 6 måneder, det var et hardt i. Men det kunne blitt det, hvis ikke jeg hadde maset. Så faen vite hva som ville skjedd. 6 uker etter bestillingen, så klarer de omsider å få fingeren ut. Etter at PostNord roter bort pakken. Det forbløffer meg fortsatt at de ikke bare kunne sende meg en ny pakke. De får jo, jeg tror de har noe. Gud, for faen skal vite at de må ha noen forsikringsordning med PostNord. Så vil ikke de tjent på da bare sende meg nye? Nei, det aner ikke. Gud, jeg vet. Hvem i faen bryr seg? Og jeg vil bare takke til advokaten som tok kontakt, og som hjalp meg, han skrev det jeg burde skrive til dem. Så jeg vil bare si, til Alexander, hjertelig takk. Takket være dine juridiske, verbale eller skriftlige finter, så har jeg tydeligvis fått pengene tilbake en gang for alle, og skal aldri mer ha noe med det der dildoen å gjøre. Jeg vet ikke hvordan jeg ender opp i det. PostNord, jeg sitter nå seriøst og venter på at Konrad skal ringe meg, fordi jeg har bestilt noe klær. Og det her er kun PostNord, så det her er hjemmelevering. Hjemmelevering i mitt hode betyr at du bare lukker opp døra di, og så får du ting. Ikke PostNord. Det er faen meg samme, ok, uansett ikke så nøye. Vi leverer en vare hos deg, cirka 30-60 minutter. Det er 55 minutter siden, så vi får se. Opps, leveringen skjer på bakkenivå på første låsbare dør. Ring meg hvis du ikke kan motta varen på bla bla. Første låsbare dør, så er det sånn, ja, sånn er det. Det må jeg si, det å bo i en fucking blokk, det er atskillig mer knotet når du kommer til å få levert ting. Enn det å bo i et rekkehus. Men utenom det så begynner jeg faen meg å føle meg hjemme. Jeg og fruen var ryddet under de siste tingene i gamle kåken. Det er overtagelse i mai. Og da måtte jeg si til henne at faen, det her er faktisk en bra ting, men det her føles ikke som hjem lenger. Altså den gamle kåken føltes ikke som hjemmet vårt lenger. Mens nå begynner det faktisk å føles sånn hjemme, som er. Når hjemme føles som hjemme, så betyr vel det at ting, i hvert fall på den fronten, er akkurat sånn som de skal. Det skal bare sies, de driver og fikser etter henne ut på blokken, så det henger, jeg vet ikke hvordan HMS foregår i byggebransjen, men altså, det henger jo faen meg en jævel. For meg ser det ut som han henger i løse lufta og gjør arbeid langs veggen. De kom jo og fiksa en gardin her, og da heiser de ned en jævel, akkurat så fuckings en yngre Tom Cruise. En mer rasjonell Tom Cruise kom hoppende ned fra taket, og bare hang i en tråd og fiksa ting. Så jeg går ut fra at de vet hva de skal gjøre. Det blir sånn at jeg klarer ikke å se på. Morty Dog driver og følger med og skal gjøye, og er det sånn at du ikke har en stressende nok jobb, ikke begynner å gjøye på det jævelen i tillegg. Men de styrer nå. De styrer med sitt. Og hvis jeg høres lettere upbeat ut, så er det fordi i går så hadde jeg et show ute på Papirfly, heter vel den. Gamle Fornebu. Og altså flyplassen. Der i området var det. Jeg så på kartet og var sånn, nå er jeg snart fremme, men her kan det mulig stemme. Men uansett, det er en bar som heter Papirfly, og det var noe klubbkveld der, og jeg vet ikke hvor mange folk som var, det kanskje 30 stykker eller noe sånt. Og så hadde de ikke, av og til så er det de flakstingene som hjelper deg. Hva er det slags jævla setning? Av og til er det livets tilfelligheter å jobbe til din fordel. Stort sett i negativ forstand, men av og til faktisk positiv. Og det som er, her var det at de ikke hadde et bord på scenen. Og det er jo der du sett fra deg drinken din og gjerne en liten lappe, i hvert fall når man jobber med nytt materiale. Nå er jeg i høyeste grad gjør. Så jeg måtte bare legge lappen i baklomma, og så, jeg tok den vel opp en gang. Men jeg liksom, nå jeg der hvor jeg kan stå en, altså her står jeg vel, jeg vet ikke det mer enn 15-20 minutter, men nå kan jeg stå glatt I en halvtime uten å se på noe liste eller noen ting. Altså hvis jeg måtte, så kunne jeg gjort en bra halvtime. Og det liksom den første kneipen, knerka, første hindringa å komme seg forbi, liksom for meg, jeg tenker bestandig sånn når jeg starter på scratch etter å ha filmet et show, etter å være ferdig med en turné, så det sånn, når jeg først har en halvtime, så det sånn, ok, da jeg I hvert fall der. Jeg kan gjøre en halvtime uten å skamme meg. Og I går så ble det ganske gøy, jeg begynte å, hva faen kan det være jeg prater om? Jo, jeg driver å prate om, altså jeg har jo en greie, jeg har lyst til å prate om Pol Pot. Det her har jeg sikkert pratet om før, og det viser henne, det bare noen ditt som bare aldri går videre. Men jeg har en greie om Pol Pot, og så ble den bare aldri bra nok til at jeg tok den med I Apokalykke. Jeg lurer faen meg på om det var noe jeg jobbet med til vrangforestilling. Så lenge har den logget der. Og så plutselig så var det sånn, jeg kjøpte en ny bok om Pol Pot-regime. Så tenkte jeg, la meg lese den, og så bare spare. Kanskje materialet blir bedre. Men uansett, jeg driver og prater om den røde... den ene sektstriden I rød ungdom, hvor ja, det visste nok et hemmelig kommunistisk nettverk som har kuppet partiet, og nå det en ny leder som bare virker så dogmatisk og ideologisk forblindet at hun kunne vært med da jeg var 22, eller hvor en gammel hun. Men hun sa I hvert fall på, hun var intervjuet I Klassekampen, og det var liksom, hennes standpunkt var, det var tre ting som var trukket frem, og standpunktene var vi burde ikke gi våpen til Ukraina, målet med et fremtidig samfunn burde være kommunisme, og Hamas ikke en terrororganisasjon. Så det jeg sa på scenen var, det neste jeg skulle ønske hun nevnte flere ting, bare for å se hvor jævla feil hun kan ta I absolutt alt. Og det ble en overgang da til Pol Pot-greia. Så da fikk jeg, men igjen, jeg hadde ikke tenkt det på forhånd, og den har jo bare ligget og marinert I skallen min I noen år, og den var ikke noe, straks jeg begynte å prate om det, så skjønte jeg at jeg husker jo faen ikke hva teksten var, så det ble en veldig forkortet person. Men her poenget mitt med hele det her, at,
hva det for noe?
Hele poenget på veien, når jeg satt på bussen tilbake til sivilisasjonen fra Fornebu der, så begynte høyet mitt å jobbe, og jeg tenkte sånn, faen, den passer sammen der, og den, plutselig begynte det puslespill å jobbe, jeg har sikkert jobbet I stund I underbevisstheten, men noen sider begynte jeg å få være med på planleggingen, og det var bare en så syk god følelse, jeg ble jævlig glad, jeg ble jævlig lettet, for jeg har virkelig gått rundt og tenkt at, fuck det, ja, det fucking over, det med det kreative opplegget, det noe mer å hente? Men nå har jeg trua på det, og jeg prater jo, det tror jeg kan bli bra, det her var en annen ting jeg tenkte på, forrige, kanskje jeg nevnte det, men forrige, jeg husker ikke om jeg nevnte det, men I hvert fall forrige uke, så var jeg på prøverør og testet ut, og det var dagen etter min første psykologtime, og så pratet jeg om det, og så sa Jonas Bergland, en kompis, og, Dr. Bergland, komiker, han sa til meg at han merket at det var ganske sårt for meg, eller at jeg var... brydd eller berørt, hvordan han Ola seg, han merket at liksom, det var ikke det letteste for meg å prate om. Og så slo det meg nå når jeg pratet om det I går, at man trenger bare å få den distansen til det. Man trenger bare å få den, det akkurat så, ja, man kan prate om, du kan liksom ikke stå med, jeg vet da faen, hva skal analogien være her liksom? Hvis du har et blødende sår på scenen som du prøver å fikse på, så blir det distraherende, men hvis du bare har et ferskt arr og bare hei, se her, så det litt lettere. Jeg vet da faen, ja, jeg tror det funker som en analogi. Men man får litt distanse til det, rett og slett for å finne vitsene. Men jeg tror det der kommer til å bli bra, det I hvert fall interessant å prate om, og så gjør jeg det absolutt ikke på en sånn TED-talk-aktig måte. Jeg tenkte på det, jeg hørte hva hadde jeg hørt det for noe? Jeg hørte siste episode av WTF med Mark Maron, han Jimmy Carr som gjest. Og det der one-liner-greia til Jimmy Carr og sånn, ja, jeg var vel og så han sist. Første gang så jeg han live. Og jeg har aldri sett noe av showen. Jeg kjente ikke til Jimmy Carr så veldig godt. Men jeg så han live på den forrige turnéen, og syntes det var bra. Men jeg har hørt et par podcaster med han, jeg synes han ganske interessant, han har en interessant synspunkt på stand-up. Noe av det bare åpenbart bullshit, som om man burde lære, stand-up burde være et fag på skolen, det bare tøv, men... men I hvert fall, de driver og prater om, hvordan var det? Jo, at han var visst nok, at nå jobber han med litt lengre historie enn bare one-linere, og så sa han et eller annet med at, de pratet om komikere som liksom skulle ha et budskap uten at det var humor involvert. Og det bare fucking, det latskap rett og slett. Det var det som irriterte meg så jævlig med den Hannah Gadsby, den Nanette-specialen, at det sånn, For det første ideen om at du nedverdiger minnet av en negativ opplevelse hvis du vitser om den, det bare fucking totalt bullshit. Og nå hun bare har skapt i sitt eget hode, og så sier hun det som det et fucking empirisk faktum, det det på ingen måte. Men det der, hvorfor bare ikke ha like mye tetthet av punchlines som du har når du prater om andre ting? Det gjør det ikke. Det trenger ikke å bli flåsatt, selv om du faktisk morsom når du prater om det. Og det, mer enn noe så det bare den latskapen bak det. Sånn at, ja, nei, men jeg bare sier det her fordi folk blir jo... Du må nesten være en... Ja, selv for meg så ville det suttet jævlig lang tid. Og jeg har vært og sett noen show noen ganger, hvor, særlig en gang så jeg holdt på å røyse meg og gå. Jeg synes det var så jævla... Hva er det man kaller det? Klepter. Når du sier noe for å få applaus, ikke fordi det nå fucking morsomt, men du har liksom, for et dypt poeng som alle tross alt har tenkt på en milliard ganger. Jeg hater det, men det er ingen grunn til at det ikke skal være like mye. Ja, poenget mitt bare at jeg må fortelle ting som føles litt sånn tyngre for meg, i samme tone som jeg snakker om andre horrible ting, eller hva en slags faenskap jeg prøver å finne humor i. Jeg vet ikke om det ga mening, men det bringer meg jo til Kjerkol. Ingvild. Er det Ingvild? Hun kan jo snart gå i glemmeboka, håper. Men jeg misliker hun. Jeg mislikte Ingvild Kjerkol, så inn i helvete. I utgangspunktet. Jeg husker hvordan det begynte. Det begynte under pandemien. Jeg synes hun elendig å kommunisere. Virker helt hinsides fuckings arrogant. Og denne pressekonferansen, jeg så glad at når de tårene hennes kom, som utelukkende handlet om at hun syntes synd i seg selv, så var ikke journalisterne stilte tross alt ganske, hva ordet? Har vi et ord for blunt på norsk? Ja, ganske harde, rett frem spørsmål. Hvis det blunt norsk. Ja, jeg mener ikke fuckings. Jeg mener ikke blunt. Sløv, det kan jo ikke... Ja, blunt object er jo avstumpa, barsk. Ja, uansett, et faktisk direkte spørsmål. De ga faen i, tilsynelatende i hvert fall, den jævla fucking selvmedlidende krokodilletårene hennes. Men hele poenget mitt med å si alt det her er at jeg tror det mange som... Jeg prater med noen som bare ikke skjønner hva the big deal er med at du har stjert halve oppgave. Det sånn, ja, det fordi du kan fucking skrive en masteroppgave. Hvis du har skrevet en masteroppgave, så vet du hvor fucking mye arbeid det er. Min masteroppgave, eller jeg vet ikke faen hva det er, 150 sider eller noe sånt. Jeg faen meg så mye fotnoter. Jeg tenkte det, jeg ble kontaktet av noen. Her er greia, jeg ikke noe partipolitisk fyr. Så hvis du har tenkt å starte, jeg bare sier det her på generelt grunnlag, et politisk parti, så ikke det, det ikke for meg. Uansett hvor enig. Jeg finner ingen som inkludert meg selv, som faktisk enig med meg. Som jeg enig med i alt. Annet enn at jeg datt litt av der. Så uansett, så jeg sier til fruen, sorry, jeg bare, i godt humør. Så jeg sier til fruen at at jeg har blitt kontaktet av noen som skal starte et politisk parti, og hva du tror. Og så sier hun, ja, men faen, da må du vel gå over den masteren din en gang til, for å se at det ikke... Og det var jo morsomt, men poenget mitt er, hvis noen fant ut at de skulle gå igjennom masteroppgaven min for å sjekke plagiatri eller stjæling eller hva, jeg ville vært så fuckings 100% selvsikker på at det ville gått helt fint. Fordi... Jeg har fucking fotnotet til alt det. Hvis jeg var i nærheten av å sitere noen, så siterte jeg heller, enn å komme min egen versjon av den samme setningen. Så det stresser jeg ikke med. Men det er klart, hvis du ikke bare master, det er en skoleoppgave. Nei, det er en fucking jobb. Det var i hvert fall det i 2001. Nå bare 3 år siden da jeg fitte leverte oppgaven sin. Og sa at jeg kallet henne i fitte, men jeg ville kalt henne en kuk hvis hun var en type, og bla bla bla. Uansett. Men det blir sånn med vitsestjeling. Hvis du vet arbeidet som ligger bak, så blir du mer provosert når noen bare går opp og tar ting. Ikke sant? Det var det som var så herlig i denne hva heter det? Norsk stand-up, hva er vitsen? Norsk stand-up-historien, denne radiodokumentaren som jeg var med på. Når Eddie Eidsvåg sier at jo, han stjelte, absolutt, men det gjorde faen meg så mange av de andre også. De dro til utlandet og ble inspirert og ja, så liksom jo da, du stjelte Eddie Eidsvåg, det gjorde du absolutt, men det gjorde faen meg Tommy Steine også. Men igjen, hvis du vet prøvinger og feilinger som ligger bak det å få en vits til å funke, og så skal det bare komme noen og ta den, og ut igjen for å være sin egen, det fucking provoserende. På samme måte så jeg vil tro det provoserende å bli plagiert. Men da blir det på en måte som om, sånn som hvis noen stjerte en vits av meg som jeg allerede hadde ute der, hvis noen begynte å ta noe apokalykke-materiale nå, så er det sånn, jeg trenger ikke engang å forholde meg til det her. Sånn som jeg satt i, hvor faen var jeg? Haugesund. Og så, det var, når var det? Jeg vet da faen, forrige måned, noen uker siden, jeg husker ikke. Men uansett, så jeg har sett og ventet på å skal på. Så Kristoffer Schjeldrup, kjernekar og veldig god venn. Vi har, hvis du vil høre meg og han bable, så gå på patreon.com/dagsorda, så der ligger det mye jeg prater med mellom meg og Doffen. Men i hvert fall, han begynte da å prate om det å ha en intern monolog og stemmen i hodet sitt og alt det der. Og med det samme ble jeg sånn, shit, for det har jo jeg en greie om. Og så slo det meg, vente, det er jo i Apokalykke. Jeg har filmet Apokalykke. Jeg skal aldri mer gjøre det materialet. Jeg trenger ikke å forholde meg til det i det hele tatt. Og så visste han hadde jo en annen vri på det, og det var ikke sånn min vits i det hele tatt. Men der det ville stresse meg først. På samme måte så er det sånn, hvis en eller annen idiot tok en av mine Apokalykke-vitser, så ville jeg vel sagt, du, det der er mitt materiale, men hvem er, ja, jeg bryr meg mindre. Det er mer det der at motsier jeg meg selv nå, egentlig. Fordi jeg sier jo at det som er provoserende med vitsestjeling er jo at du er bevisst på arbeidet bak å skrive materialet. Men hvis noen tar noe, jo, du blir jo fortsatt forbannet, det er ikke selvmotsigelse, tror jeg. Men du blir jo fortsatt forbannet, men hvis du allerede har det gjort det, og har det ute i verden, så er det sånn, jeg bryr meg mindre. Fortsatt provoserende, så hvis noen gjør det med overlegg, så burde du sanksjoneres kraftig. Men uansett, etter showet på papirfly, så kom de damer bort til meg og påstod at vi gikk i klasse sammen på videregående. Og jeg var sånn, det tror jeg ikke, og så sa hun navnet sitt, og i det hun sa navnet, så følte jeg meg 87% sikker på at vi ikke gikk i klasse sammen. Men det her er greia, jeg ble for, selv, jeg torte faen ikke å si, fordi hun spurte, hvordan klasse var du ikke igjen? Jeg hadde lyst til å si, i min klasse så var det jo, faen meg, 60% lestusa. Altså lestadianere, folk som dessverre har vokst opp i en religiøs sekt opp i Nord-Norge, hvor du ikke fikk lov til å ha gardiner eller TV, og du kunne se TV hos andre, for de skulle til helvete uansett, og damen var verpemaskiner, så jeg klarte aldri å forstå hvorfor de var flinke på skolen, fordi de visste at når de var ferdige på skolen, så skulle de bare presse ut mest mulig unger. Så uansett, jeg hadde lyst til å si det til dame her, som var superkul og hyggelig, og jeg tror ikke lestus, men jeg bare tenkte, hva hvis jeg sier, jeg gikk jo la meg alle de jævla lestusene, så kunne hun sagt, jeg var en av lestusene, og jeg tror fortsatt det ville gå bra, jeg tror ikke hun var det, men det var, ja, jeg tok meg selv og tenkte at faen, det var jeg litt sånn på defensiven, men det er jo akkurat truffet noen da. Det er ikke ofte jeg treffer noen fra videregående som husker meg fra videregående, fy faen, jeg var en innesluttet, påtatt, kontrær type. Mm. Men, var det et videre poeng? Jo, jeg husker jeg har lest det sånn. Vi hadde samfunnsfagen og sånt, og så var det prat om, jeg tror det var når da homofili ble legalisert i Norge og alt det der. Og da husker jeg hun ene jente, jeg ser hun fortsatt før meg, liksom, de hadde sånn, de Lestusene har en sånn egen greie med, De hadde hår i en sånne flette, lang flette. Alle hadde langt hår og en lang flette bak. Men uansett, altså, jeg husker hun der knettet, hun sa... Hun sa, ja, men greia med homofili at hvis du bare ber til Gud, så kan du jo bli kvitt det. Og da husker jeg læreren som var en sånn kul fyr som hadde, eller kul fyr, han var vel sikkert ekstremt ukul. Jeg husker blant annet at han hadde sånn rutet skjorte som han hadde ned i buksa. Det så pedo som du får det. Men uansett, jeg husker, i det hun sa det, så det bare kom så naturlig ut ifra han at jeg husker det fortsatt. Kanskje der skjønte jeg at humor best når det bare naturlig, men hun bare sa, ja, men du må bare be til Gud, du må bli kvitt homofili. Så sa han, nå må du faen meg gi det. Og han sa det bare på en sånn, jeg tippet han bare tenkte, fuck hva det sa nå, men det var bare glapp ut av han. Nå må du faen meg gi det. Fordi det kommer til et punkt hvor det sånn, Jesus, det her kan ikke, du kan ikke bare lire av deg det her mannskiten og forvente at ingen skal si deg imot, som om du hjemme. Så det var Lestus han. Stakkars jævla unga. Det her blir, faen meg, jeg merker at det her blir en sånn, at det blir en sånn dagbok-episode, men det får nu så være. Vi var nå innom Kjerkol, var ikke det etter henne? Du, det noen der ute? Og igjen, det her mener jeg som en, det her mener jeg faktisk in good faith, som det så fint heter. Jeg så en sak, PR-byrået, her bare sånn, hvorfor må jeg logge meg inn på den jævla Aftenposten-kontoen din hver kuksugende gang? Jævla skipstedt. Uansett, PR-byrået står bak forslag om 26-timersdag i Øst-Finnmark. Her er det jeg ikke skjønner, fordi det står ikke i fuckingsartikken, og det er Gelmyden Kise, som jeg vet jeg har gjort show for flere ganger, og gjort narr av PR-industrien. Jeg husker jeg hadde et episk bombing der, rett i nærheten av amerikanske ambassaden på den, under der. Men her er det jeg prøver å forstå. Fordi den ville, ok, så Øst-Finnmark må ha 26 timers, og det, hele dritten virker jo bare hjernedødt. I januar startet Øst-Finnmark-rådet en anbudskonkurranse om å bedre omdømmet til tiltakszonen. Oppdraget er verdsatt til 750 000 kroner, og det var Oslo-byrået Gelmyden Kise som vant. Mulig, jeg uttaler det feil. Meget mulig. 50-50 på den. Tiltakszonen brukes som en betegnelse for kommunene i Finnmark og Nord-Troms. De har en rekke økonomiske virkemidler for å sørge for at folk flytter til regionen og blir boende der. Men her er det jeg ikke fucking forstår. Hva er greia? Hvor var det sto igjen? Fordi man skulle tro at noe av det første du forklarer er jo, hva er det, hvorfor? Hvor i faen var det sto igjen? Det var et eller annet om verdier. Jo, her. To ekstra timer i døgnet, tydeligvis, til fucking Øst-Finnmark, tar hensyn til den lokale livsstilen og verdiene til menneskene som bor lengst nord i landet. Og det her mener jeg på oppriktig. Det noen som kan forklare meg hva i helvete de prater om? Hva med den lokale livsstilen og verdiene til menneskene i Øst-Finnmark? Det som tilsier at de burde ha 26 timer i døgnet? Og hvordan i helvete skal du bruke det her? Altså, du prøver å tiltrekke deg nye folk. Du vil at folk skal flytte til Øst-Finnmark. Vil du at noen skal flytte fordi de er så jævla dum at de tror at de får 2 timer ekstra hver eneste dag, at jeg faktisk tror at de sitter og regner på det. Og hvis jeg blir 75, så har jeg jo levd i så og så mange timer, men nei, det ringer faen meg på snor. Hallo?
Hallo, på snor?
På snor, ja. Hallais.
Ja, kan du komme ned nå på motorpakken din?
Det skal jeg gjøre. Ja, hei, hei. Der var vi tilbake, etter mitt svært hyggelige møte med en hardt arbeidende sjel fra PostNord. Heldigvis så forventet jeg jeg ventet på en myk pakke, så det at han driver og kastet rundt på harde pakker bak i bagasjerommet, det hadde ikke så jævla mye å si for min del, i akkurat dette tilfellet. Men ære være og stakkars de neste på leveringen. Uansett, ja, Finnmark, det virkelig noen som tror at de får ekstra? At de får ekstra tid, det må da fan vite. 200 medieoppslag for hele verden. Det er sikkert det, så jævla sleazy er de PR-kukene. At det er sånn, hvis vi legger frem et hjernedødt forslag, så kommer vi til å få masse oppmerksomhet, og er ikke det godt nok i seg selv? Det er sånn, jeg vet ikke. Jeg vet ikke den verden vi lever i, folkens. Jeg aner ikke, men jeg leter etter tegn. Så, av og til finner du dem. Jeg har gått og ventet, for to ting. Jeg har jo en fetisj for reiseutstyr. Jeg elsker bagger, spesielt kofferter. Så jeg leter etter en unnskyldning til å wondered, et sånt de lager mye kamerautstyr, men jævlig kule sekker, begge. Jeg har hørt flere bagger fra dem. Det er omsider kommet med sin første koffert. Og jeg har liksom tenkt sånn, ja, men jeg har en jævlig bra Samsonite-koffert, en sånn trille, sånn, ta med carry-on luggage-koffert. Så jeg trenger egentlig ikke en ny en, men jeg leter etter et signal. Så jeg er på vei hjem fra Ålesund på søndag, eller på lørdag var det vel, og da er Erna foran meg. Det er ikke så mange på flyplassen på Vigra, en lørdagsformiddag. Så hun er foran meg, og mellom oss bruker jævlig lang tid i sikkerhetskontrollen, det må jeg si, til å liksom være såpass dreven, så tok hun seg tida. Men hun har samme rullekoffert som jeg. Og hvis ikke det, er fuckings, say no more, kjære Gud, hvis ikke det er tegn på at jeg burde bare kjøpe en Wonder-koffert, så vet ikke jeg hva. Og så i tillegg da, så vi har jo nylig flyttet, så vi har en masse skitt ned i boden. Det har vært to innbrudd i boden vår. Vi har blitt skånet begge gangene. Så kommer jeg ned i boden for et par dager siden, og den står bare åpen. Noen har klept av låsen, tatt med seg låsen i tillegg, og stjælt. Hva har de stjælt? Samsonite-kofferten, og min Wondered reisebag. Så de var såpass, altså boden vår er stappfull, og full av dritt. Eller dritt er det vel ikke, vi tar jo vare på det, men altså stappfull av eske og faenskap. Så jeg tror de bare åpnet boden, og så bare tenkt, bare sett hva som sto fremst. Og det her var ikke den trille, det her var ikke den carry-on, det er en sånn større Samsonite-koffert som jeg har tatt med seg. Det koster jo 5000 spenn. Og Wondered-sekken min, som da i tillegg hadde en masse chrome-bagger og en fra Mission. Faen, helvete skuksugere. De skal ha for smaken, men fy faen, det er såpass sære greier at hvis jeg ser noen, i hvert fall i nabolaget, og jeg ser etter dere kuksugere, så kommer jeg til å si, ja, hvor du fikk tak i den der, henne? Og særlig at de to koffertene er stappfulle av klistermerker, og den er liksom, ting får en sånn, jeg kan være et nostalgisk menneske, liksom, den kofferten har vært med meg så jævla mange rare plasser, og jeg fikk noen morsene i bursdagsgave for mange år siden, så fuck de der jævla. Og så er det noe, creepy. Jeg bare hadde innbrudd en gang før, og det var også i Boden, der jeg bodde på Mortensrud, men der, kom igjen. Det var en ekkel tanke at noen har gått igjennom tingene dine, så jeg kan bare faktisk forestille meg hvor jævlig creepy det må være hvis noen bryter seg inn i selve kåken din og går igjennom undertøyskuffa di. Det kan ikke være noe. Det kan ikke være noe særlig. Ellers så fikk jeg jo, jeg var i Ålesund og gjorde en firmajobb som var som en klubbjobb. Det er ikke ofte det skjer, men det var nede i kjelleren til en møbelfabrikk, og det var, jeg måtte si til at du kunne ha et show her, det var helt faktisk perfekt, lavt under taket, og folk var med, det var dritfett. Men på torsdag så jeg Dag Vagle live, og de av dere som følger meg på Zoom-e har jo sett at jeg skrev et innlegg på, i hvert fall på Instagram og Facebook, om hvor jævla fantastisk det var. Og ja, jeg kan egentlig bare lese det jeg skrev, for det husker jeg jo ikke, men jeg var fornøyd med det. For det var altså helt fantastisk. Jeg skrev, og det her skrev jeg, jeg kom hjem fra konserten, og så jeg angret så jævlig på at jeg måtte opp tidlig dagen etterpå, og, for jeg gikk bort, ja, jeg kan lese det jeg skrev først. Jeg skrev, i kveld fikk jeg for første gang oppleve Dag Vagle live, og det var såpass episk at det like greit å få det ut. Billettene på Herr Nilsen ble visst nok lagt ut bare et par dager i forveien, men takket være Egon Holstad fikk jeg nyss om det gode gospel i tide. Og før en konsert det var, før en låtskriver, og før en jævla vokalist. Det var så bra at selv da en dritings dildo kom inn fra uteserveringen og ropte «Hvor er dassen?», så hatet han ikke umiddelbart til hele mitt hjerte. Den såre medmenneskeligheten som kom fra scenen overveldet alle mine negative instinkt, som ville se nevnte dildo lide i skjebne Heinrich Himmler-verdig. Resten fulgte tross alt med på Dag. Selv da en speeda skinhead kom inn for å diskutere høylytt med sine indre dæmoner, måtte jeg bare slå meg til ro med det absurde i situasjonen og hengje meg til sympati. Medfølelse, for at han var den ene stakkars jævlen i rommet som ikke skjønte at han var vitne til noe magisk. Med litt mer fokus ville kanskje også han innsett at det som kom fra scenen var intravenøs molly i tonekunst. Men de her utskuddene var Men de her utskuddene heldigvis ikke mer enn en parentes fra kvelden, da de av oss som faktisk hadde kjøpt billett fikk så mye mer enn vi betalte for. Jeg føler ærlig talt vi kunne solgt sjela våre som inngangspris og fortsatt gjort et røverkjøp. Jeg møtte å tørke en tår eller to. Dag levde opp til fornavnet, og skiva kan ikke komme rask nok. Ja, nei, vet du, så jævla bra var det. Og så gikk jeg bort til Dag og sa, hei, jeg har aldri truffet han før, men vi har jo noen felles bekjente. Og hvordan fucking slår jeg? Så jeg sa til han, hei Dag, og han ba, hei Dag. Så sa han til meg, det er ganske gøy, da du sendte den meldingen på Instagram om når konserten startet, så sa jeg og hørte på podcasten din. Og jeg ba, hva i helvete er det som foregår? Det her er jo helt sykt. Men det var, ja, nå har jeg ikke funnet den jævla telefonen min. Jeg prøver å komme på, for altså det var, han er helt eksepsjonell. Det er nesten som du sitter og ser han live og tenker sånn, hvordan i faen kan det her være, hvordan kan det her være såpass utkjent? Hvorfor er det ikke fucking operan eller spektrum han er? Men altså, jeg dro det alene av, for jeg hadde en jobb, og så dro jeg rett på Herr Nilsen da. Og så jeg satt der alene og kjøpte meg en GT og en pils, og satt bare og nøyt, og så var det selvfølgelig de idiotene som kom inn, og det, heldigvis var det en fyr der som passet på, han fungerte som en slags vakt, og bare han holdt kjeften. Men så jeg sitter og ser, og det er jo ekssepsjonelt vakkert, og han spilte jo mye nye låter. Det var en, altså bare husk det her til skiva, til soloskiva, til Dag Komme, for det var en låt som hadde et eller annet med Crescent Moon, og så var det en tekstlinje som sa, You made me strong, but I don't want to be alone. Den var fantastisk. Ja, Crescent Moon var en annen låt, men de to, det var liksom de som skilte seg mest ut for meg. Og så spilte han en låt av fucking Tim Buckley, som har tekstlinja, If you tell me all of the pain you've had, I'll never smile again. Og jeg kødde ikke når jeg sier at jeg nesten måtte ryse meg og gå. Det traff bare så mye sånn, ja, personlige greier i ting i tankene mine og sånn der, at det var, jeg ble så fucking, det var så overveldende følsom for meg at jeg nesten måtte røyse meg og gå. Det er et av de sånn sterkeste musikkopplevelsene jeg hadde, selv om det, ja, det nesten var litt ubehagelig. Men, nei, det var altså så inn i helvete bra. Det føltes, ja, det liksom det at jeg så Jason Isbell på Buckley's gjøre et akustisk set med kona Amanda Shires, var, jeg så Aaron Lee Testgen, spiller på Buckley's, det her var liksom, ja, Court of Wall på Garage var det vel, var også jævlig bra, John Morland i fucking gammelt kirkebygg i Bergen, jeg har sett noen jævlig bra, ja, i mangel av bedre ord, singer-songwriter, amerikaner, country-konserter, men det her var virkelig, altså, Dag Vågle er et fucking geni, så, og så elsker jeg når folk skriver sånn i kommentarfeltet, du burde sjekke ut det gamle bandet hans, Heldorado. Ja, fuckings, tror du ikke jeg har gjort det? Er du sinnssyk i høyet? Heldorado har jo en av de beste Tans Vincent-coverene som noen gang har gjort. Men uansett, det var en stor konsert. Jeg skulle ønske jeg ble igjen og tok noen øl med godeste Herr Vågle, men det får vi ta ved en senere anledning. Og så dro jeg til Ålesund, så på lørdag så var Aktiv Dødshjelp hyggelig nok til å sette meg på gjestelista. Deres konsert på Parkteatret var sleppfest for skiva deres. Så hadde jo vært utsolgt lenge, men jeg sendte melding lurt, og da hadde jeg hørt at jeg hadde liksom sagt fine ting om skiva. Ja, så jeg dro og så det. Først dro jeg og fruen ut og spiste taco, og storkosa oss, drakk noen hele gode digge drinker, og så var det konserten, og det var helt topp. Det var faktisk, mens jeg sto og det var ganske gøy, for mens jeg sto og så på, så tenkte jeg, så slo tanken meg at Aktiv Dødshjelp er som en blanding av Staceman og Kvelertak. Så jeg bare begynte å flire med meg selv når jeg så det, fordi de leverte virkelig live. De er et fucking bra band. Og jeg storkoset meg. Det var skikkelig stemning. Og så jeg at Marcek fra Kvelertak hadde lagt ut at han også var på konserten, og da sendte jeg den beskrivelsen til han, og sånn, fuck, det er faen meg spot on. Men jævlig gøy, og igjen, liksom, som jeg alltid sier, når jeg liksom er i den fucking prosessen med å prøve å skape noe nytt materiale, så er det så bra å se folk som gjør andre ting, men som fortsatt er inspirerende. Det gjør noe med det, å se flinke folk i alle sine fuckings former. Så, så ja, gode opplevelser. Ja, så jeg tror det er fuckings ukas episode, rett og slett. Jeg har noen tips helt på slutten her, skal vi se. Jeg har jo en vane med sånn som det å gå til frisøren. Jeg hater det ikke, men det gir meg lite. Når jeg får sånn, vil du ha ekstra hodebunnmassasje? Nei. Jeg skal ikke ha ståkuk hos frisøren, for faen. Så jeg har en som jeg går til, og som jeg har gått til etter at vi flyttet også, bare fordi hun prater akkurat, hun ser an, har jeg lyst til å prate og snakke hun, og hvis ikke, så nyter vi bare fucking stillheten i lag. Hun vet hvordan jeg vil bli klept, bla bla. Så jeg går inn på den Nikita for å bestille time, og så ser jeg at hun er borte en måned. Så jeg må bare bite det sure eplet og gå og få en nærmere frisør her, og en ny frisørsalong, og det er en ganske ung dame. Den første ting hun spurte om, er du kommet rett fra jobb? Og jeg bare, fuck, jeg dusjer rett. Det siste jeg gjorde før jeg kom hit var å dusje. Har jeg svettet på veien? Hvorfor lurer du på om jeg er rett fra jobb? Men det var bare hennes small talk. Og så var hun veldig hyggelig, men på et tidspunkt så spurte hun meg sånn, hvor lenge har du bodd i Oslo da? Så sa jeg, jeg har vel bodd der siden 2005. Og da sa hun, det er da jeg blir født. Og jeg bare, helvete. Ja, da kjenner man faen meg på alderen. Det skal satan selv vite. Så, faktisk akkurat før jeg satt meg her nå, så var det, jeg vet ikke om det var fra, Svalbard, men det var en dame som pratet om sånne, å ha guidet turer med sånne, husky, ja. Hun sa seriøst, liksom utlendinger som kommer opp dit og opplever naturen, så sa hun, se for deg noen fra London, som aldri har sett et tre. jeg har klare minner av å ha sett trær i London, men det kan jo bare være fordi jeg har vært i London og har øynene åpen. Men det var en spesiell, ja, når noen lirer av seg. Han taxisjåføren på vei fra, ja, det hadde jeg også lyst til å prate om, men det var ganske lange, for showet ute i Ålesund var på en plass som heter Spjelkavik. Det er vel en bydel utfør, og jeg vet da faen hva man kaller det, men det var i hvert fall jævlig langt til flyplassen fra Spjelkavik. Og jeg setter meg inn, jeg har earbuds 9, jeg regner med det, sender ut det resten signalet, jeg har lyst til å høre ferdig denne Fifth Column-episoden, og han begynner å prate. Og jeg er bare sånn skamløs, jeg har ingen oppfølgingsspørsmål, han fortsetter å prate, og så begynner han å prate om at det var et eller annet med økonomien og renta, og det samme med henne, og du vet, det eneste som tjener på det her er staten. Det er veldig rart når folk har en sånn staten som en sånn, I mean, jeg er jo fortsatt i bunn og grunn anarkist, så jeg skjønner jo impulsen, men det kommer liksom ikke fra noe analytisk ståsted, bare sånn, jeg vet, staten, de har masse penger, men vi har ikke noe, skal man ikke være et demokrati, skal ikke staten i det sett være oss, men ja, uansett. Så han begynner å prate om det, og på et tidspunkt så sier han bare helt seriøst, men jeg er nå bare glad og fornøyd så lenge jeg klarer å holde vann over høyet. Og jeg sa ingenting og tenkte, blir han noe plukk? Nei, han fortsatte å prate. Han fortsatte å prate om at han hadde satt seg i gjeld for å kjøpe en campingvogn, så det var billigere, så han kunne bo bra på countryfestivalen. Og jeg spurte, countryfestivalen? Jeg liker jo country. Jeg var Vassen-guttene. Men han var enig at det var egentlig ikke country. Og så sa jeg, men hvem er du like som kommer dit? Han bare, han vil ikke si noe. Det er sånn, hvis du drar årlig på en countryfestival, Linoal, ja, det er greit, Willie Nelson for faen, Willie tip-top. Men han vil ikke si noen han likte. Som er rart, fordi det var ikke som han brydde seg om hva jeg mente om noen verdens ting. Det kom jo veldig tydelig frem i løpet av den 35 minutter lange monologen han hadde. Men jeg husker det var flere ganger jeg tenkte, jeg skulle ønske du hadde varen over høyet. Det må jeg bare ærlig innrømme. Så kunne jeg fått hørt på fucking Michael Moynihan utpassionere i fred. Men, et par... Jo, og som jeg også nevner, jeg er rambling i dag, jeg er all over the place. Jo, så det her blir en bra avslutning. Så jeg gjorde en jobb for noen folk som lager noen sånne high-tech avlusing, kunstig intelligens for å avluse fisk. Ja, jeg hadde show for dem oppe på Færøyene i fjor. Og så lurte jeg på om jeg kunne komme tilbake. Og så på et tidspunkt så begynte jeg å prate om den gamle historien. Jeg har aldri gjort den om til en ordentlig vits, egentlig. Men den rette settingen som passer den. Om da jeg var med på det skreifest, NM i skreifest, som er del av det Stian Blipp. Jeg hører. Jeg er snart ferdig.
Ja da, for faen. Jeg hører.
Morty vil tydeligvis at jeg skal bli ferdig. Så vi kan sette og se hverandre dypt inn i øynene på sofaen. Nei, men uansett, så det gamle historien, det her var i 2018 eller noe sånt, vær med på NM i skreifiske, jeg hater fucking å være på havet, og det var så jævlig dårlig vær, og så hadde vi med en dame fra Universitetet i Tromsø som jobbet med noe sånt fiskerirelatert. Og jeg husker, det eneste jeg tenkte var når vi var ute på havet, jeg må ikke være den første som knekker sammen og spyr. Så hun var den som begynte å spy, og så, ja, det er en lang historie om det der, og jeg spydde på henne. Ditt og datt. Og så i det jeg er ferdig med historien, så kommer jeg på, jeg har faen ikke noe punchline. Jeg glemte av hva punchline, hva var poenget med vitsen. Og det er ganske stille. Og så er det bare en i salen, og det er kanskje 70 stykker der, som bare roper, hyggelig å se deg igjen, Dag. Og så var det faen meg ho. Det var ho dame jeg spydde på for 6 år siden. Å Gud, hun berga den vitsen. Det er helt jævlig sikkert. Ok, et par kjappe tips på slutten. Jeg nevnte Ripley siste gang. Fuckings, jeg ser det ferdig nå. Det er helt fantastisk. For meg så er det sånn, Ripley, 8 episoder er vel på Netflix. Jeg tror faen ikke jeg har sett det tale til Mr. Ripley. Det må jeg få gjort. Sykt nok. Men den er liksom gått i den Titanic-fella for meg. Det bare begynner en film som, nei, ok. Men helvete, Ripley-serien på Netflix er fantastisk. Og jeg føler at den, det at det her blir populært, det her er en serie som tar tilbake konsentrasjonsevnen din, hvor det bare, for meg så blir det, ja, jeg sa det sikkert siste gang, men det blir sånn meditativt for meg. Jeg bare blir så sugt inn i det, og så går det sakte, men alt har en funksjon. Det er faktisk dritbra. Helt fantastisk. Ripley var virkelig strålende. Nå er det beste scenen jeg har sett på lenge. Og så vil jeg tipse om det nye Aaron Lee Testjens-skiva. Jeg nevnte at jeg så han på Buckley's for 2017, kanskje. Men da var han skikkelig den singer-songwriter. Han akkurat gitt ut faen han heter for noe? Silver Rain? Helvete, skiva i 2016, en klassiker. Silver Tears, for faen. Han har gitt ut In The Blazes, som var konge, og så Silver Tears, og så etter hvert så gikk han ned i en sånn, nå vet jeg ikke hva man skal kalle han, det er nesten sånn, nesten disco-aktig til tider, men det er pop, og det er rett og slett jævlig bra. Han har en ny versjon av låta I Love America Better Than You, som heter, husk at han spilte på Buckley's i akustisk versjon, men som nå er, jeg vet ikke, skiva heter Stellar Evolution. Jeg blir så jævla godt humør å høre på den. Det er en låt som heter I Did The Drugs, det er en som heter The Horror Of It All. Dritbra. Og ja, hvis du trenger det, det er ikke så ofte jeg kommer med sånn en pick me up music, men den nye skiva til Aaron Lee Testjen, Stellar Evolution, anbefales. Og så leste jeg en bok som heter Trolling Ourselves to Death av Jason Hanna, og det eneste som var nedtur med den boka, var det selvfølgelig, ja, det skal være en slags oppfølger til Postman sin Amusing Ourselves to Death. Men når det blir sånn veldig, det er akkurat sånn, boka hadde vært bedre tjent hvis det ikke var sånn, av og til så skulle jeg ønske bare dine egne ideologiske overbevisninger kan ligge, for av og til så blir det sånn anti-Trump-greier som egentlig var apropos ingenting. Skiva er vel ute på Oxford University Press, så, ja. En beskrivelse av boka offers a structural analysis of trolling, not just as a specific type of discourse on specific media platforms, but also as a discourse that fits squarely within what has been called digital capitalism. Men interessant bok, på ingen måte perfekt, men jeg har bestandig synes at trolling er noe av det mest provoserende som finnes, fordi det egentlig ikke har noe. Jeg har et ambivalent forhold til trolling, og jeg fikk kanskje bare et enda mer ambivalent forhold til det etter å ha lest denne boka, men den heter i hvert fall Trolling Ourselves to Death, Democracy in the Age of Social Media av Jason Hannan. Verd å sjekke ut hvis den type tematikk interesserer deg. Ja, så ser jeg fruen på Fallout nå, men det vet jo alle om. Fucking dritbra. Vi så The Gentleman, fucking fantastisk serie. Det er masse bra greier der ute. Folk som er sånn, hva skjedde med underholdning og musikk? Det kommer så fucking, jeg satte ikke igjennom i dag. Musikken som kommer ut nå ved midnatt, altså fredag. Musikken som kommer den fucking, hva det slags dato I dag? Musikken som kommer 19. april, det så sinnssykt mye bra. Bare I metal-sjanger så det sånn, det tror 10 skiver som jeg virkelig gleder meg til. Fucking High on Fire, In Vain, The Blaze of Perdition. My Dying Bride kommer med en ny skive. Det så mye fucking... Nå, jeg vet tro skiven bra. Selv om My Dying Bride-skiva fikk jeg faktisk på forhånd av... av Nuclear Blast. Jeg må få det en eller annen promo hos dem tidligere, og så plutselig så... Så får jeg bare... Ja, jeg får den... Å, helvete, altså den... ja, det får vi ta når den tid kommer. Men nye Gatecreeper-skiva kommer vel neste måned. Fuckings. Killer. Det så mye bra greier der ute, folkens. Det bare å... det bare å ta til seg og forsyne seg grovt. Utenom det, takk for at dere hører på. Patreon.com/dagsoras for bonusepisoder og ekstra stash. Så høres vi snart igjen. Tjo og hei!